Reaģējot uz Nacionālās apvienības pagājušās nedēļas paziņojumu, ka pēc notikumiem uzvaras parkā 10. maijā atkāpjas vai no iekšlietu ministre, vai arī Nacionālā apvienība aiziet no valdības, premjers lēma prasīt nevien Golubevas, bet arī Nacionālās apvienības ministra demisiju. Šo lēmumu intervijā Latvijas radio premjera Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības skaidroja ar vēlmi par spīti partiju atšķirībām noturēt valdības darbu līdz 13. Saimas pilnvaru beigām. Šim lēmumam nesot saistības ar Vitenberga darba trūkumiem.
Mana prasība viņa demisijai ir saistīta tikai un vienīgi ar politiskās līdzsvaras saglabāšanu vai atgriešanu valdības koalīcijā. Viņš ir daļa no savas organizācijas, kur pieņēma lēmumu, kas faktiski pilnībā destabilizē valdību. Tas nav saistīts ar viņu konkrēto darbību, tas ir vairāk ar to, ka viņš ir visjaunākais tādā ziņā, ka viņš ir visnesenāk pienākušais valdības loseklis no Nacionālās apvienības.
Premjers sagaida, ka iekšlietu un ekonomikas ministrs varētu apstiprināt iespējami drīz, un šo ministriju darbībā nerastos nekādi pārāvumi.
Tas, ko ekonomikas ministrija veic mūsu energo neatkarībā, svarīgi tas, ka nākamais ministrs šo darbu arī turpinās. Nākot no Nacionālās apvienības, man ir visa ticība, kad nākamais ministrs pārņems stafeti ļoti veiksmīgi no Vitenberga Jāņa.
Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs uzreiz pēc Kariņa lēmuma prasīt viņa nomaiņu, otrdien to dēvē par politisku atriebību. Šo viedokli viņš nemaina. Šobrīd viņš atzīst, ka ir gatavs atkāpties.
Mēs varam dzirdēt gan no premjera, gan arī no uzņēmējiem, ja ka Vitenbergs ar savu darbu galā ir ticis labi. Šis jautājums tā ir kā tāda politiska izrēķināšanās par Nacionālās apvienības tādu stingru nostāju jautājumā, kas skar 10. maiju. Ja, un es no savas puses uzskatu, ka ja mana amata zaudēšana palīdzēja stiprināt Nacionālas valsts pamatus un ierādīt nevalstiskiem elementiem viņu vietu, tad esmu gatavs zaudēt amatu kaut katru dienu. Ja.
Premjera centieni noturēt valdību ir skaidri, vērtē Latvijas universitātes profesors politologs Juris Rozenvalds. Interesanti gan bijis vērot, ka Kariņš neatļautās svinības uzvaras parkā nosodījis tikpat asi kā Nacionālā apvienība, taču šo situāciju izmantojas, lai pārmācītu politisko partneri par draudiem pamest valdību.
Ja Kariņa kungs būtu paziņojis 10. maijā, bija, kas saka, nekārtības un par to atbild ministra, viņa pozīcija būtu skaidra. Bet pašreiz viņš tā kā solidarizējās ar Nacionālās apvienības paziņojumu un reizē saka, nu, nostar vienu ministru. Ja. Tas, manuprāt, rāda nevisai saprotamu situāciju.
Sarunas par to, kas varētu būt nākamie iekšlietu un ekonomikas ministri, turpināsies līdz trešdienai. Neoficiāli minēts, ka ticamākā kandidāta uz ekonomikas ministra amatu varētu būt ministrijas parlamentārā sekretāra Ilze Indriksone. Pēc abu ministru nomaiņas šī valdība nostrādās līdz pilnvaru termiņa beigām. Par to pārliecināts ir Juris Rozenvalds. Jo esot maz ticams, ka tik neilgi pirms vēlēšanām, tēlēn izsakoties, kādam būtu vēlme apgāzt šo laivu. Jānis Kincis, Latvijas radio.